зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Договорот за добрососедство со Бугарија, прв тест за тоа како ќе кохабитираат председателот Иванов и владата. Судот лесно одредува мерка притвор, освен кога станува збор за барање од специјалното јавно обвинителство. Високите температури ја зголеми ја потрошувачката на струја. Долниот дом на Конгресот на САД донесе закон за нови санкции кон Русија. Слушајте не, почнуваме со прегледот на вестите. Премиерот Зоран Заев денеска го објави текстот на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, истакнувајќи оти тој овозможува подобра економска соработка, царински и гранични олеснувања, развој на транспортот и патната инфраструктура. Во договорот, меѓу другото, се навидува дека двете држави имаат право да ги заштитуваат правата и интересите на своите државјани на територијата на другата страна. Во точката 5 од членот 11 стои дека Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот устав не може и не треба да толкува дека представува или некогаш ќе представува основа за мешање во внатрешните работи на Бугарија со цел заштита на статусот и правата на лица кои не се државјани на Македонија. Исто така, во договорот стои дека Бугарија ќе помогне на Македонија за влез во Европската унија и НАТО без поставување услови. Пред да биде објавен договорот, пратеникот Илија Димовски од ВМРО-ДПМН на пресконференција побара јавноста да биде запознаена со текстот, оти како што рече, договорот може да отвори стари историски рани. На клиниката за инфективни болести починаа две лица од гостиварско село кои биле донесени во тешка здравствена состојба, а хоспитализирани се уште 4 лица од истиот регион со полесна клиничка слика, изјави денеска директорот на инфективната клиника Звонко Миленковиќ, кој посочи дека центрите за јавно здравје се на терен и вршат епидемиолошки испитувања. Тој рече дека во конкретниот случај не станува збор за болести кои имаат висок степен на трансмисивност меѓу луѓето и порача да не се создава паника или несигурност меѓу луѓето. Државната енергетска компанија на Украина соопшти дека го прекинала снабдувањето со електрична енергија на делови на регионот Донецк, кој е контролиран од страна на сепаратистите поддржани од Русија, соопшти шефот на украинскиот дистрибутер на електрична енергија Всеволод Ковалчук. Предходно во април Украина го прекина снабдувањето со електрична енергија и во регионот Луганск, кој исто така е контролиран од проруските сепаратисти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реакцијата на председателот Ѓорги Иванов за договорот за добрососедство со Бугарија, дел аналитичари ја толкуваат како сигнал за идна соработка со владата. Други пак сметаат дека нема во голема мера да се подобри соработката меѓу шефот на државата и владата предводена од СДСМ, а според нив такво нешто може да се очекува во некој нареден период кога ќе биде избран друг председател. Прилог на Фросина Димеска.
По подолго време председателот Ѓорги Иванов се огласи во јавноста со барање владата да го објави и образложи текстот на договорот за добрососедство со Бугарија пред неговото потпишување. Ова дел аналитичари го толкуваат како знаки за идната соработка меѓу шефот на државата и владата. Но за Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, не изненадување ваквиот спротивен став на Иванов од оној на Заев, кој вели дека договорот ќе биде објавен по потпишувањето, а за него потоа ќе се дебатира при ратификацијата во собранието. И кога СДСМ беше опозиција, председателот немаше никаква соработка со нив, подсетува Гаджовски.
Мислам дека сега од позиција на власт Социјалдемократскиот сојуз нема во голема мера да има подобрена соработка со председателот Ѓорги Иванов и таа кохабитација можеби ќе може да ја очекуваме во некој нареден период кога би дошло некој друг председател на местото на Ѓорги Иванов, затоа што
во водиниот план 369 за првите 3 месеци пак се навидува дека владата ќе стори се од своја страна да обезбеди соработка односно кохабитација со председателот, како и непречено функционирање на сите државни институции со целосно почитување на дефинираните уставни и законски обврски нивните надлежности. Во тој дел пишува и дека ќе се отпочнат консултации за пополнување на упразнетите места во дипломатските представништва, избор на член на Советот на јавни обвинители кој се бира по предлог на собранието и избор на член на Уставниот суд на кој му престанува мандатот.
Во правосудството може да очекуваме проблеми Што се однесе до дипломатијата, ние сме имале проблеми и со минатата влада, наречно во делот кој го покрива именувањата на албански кадри. Се надевам дека ова нема да се рефлектира во подпишувањето на закони, затоа што тоа ќе биде екстремно рување на процес и оскапување на процесот.
Вели политичката аналитичар Алберт Муслију. Токму за подписот на законите имаше несогласување меѓу поранешниот председател Бранко Црвенковски и поранешната влада предводена од Никола Груевски, но и предходно со владата предводена од неговиот сопартиец Владо Бучковски. Тој одби да подпише неколку закони пошто тие беа вратени на повторно гласање во собранието. Несогласување за меѓу првиот председател Киро Глигоров и тогашниот премиер Љупчо Георгиевски пак ерупираа по признавањето на Тајван, а односите на Георгиевски со следниот председател Борис Трајковски се влошија по конфликтот во 2001 година. Всушност, најмирни релации има актуелниот председател Иванов, кој го тера вториот мандат, и поранешната влада на ВМРО ДПМН. Тие до сега речиси нема никакви несогласувања.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Поранешниот началник на петата управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски ќе одат во притвор, одлучи денеска Врховниот суд, потврдувајќи одлуката на Апелациониот суд за два од трите одредени притвори. Одлуката за притвор во случајот на поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков, Тони Јакимовски, е преиначена, што значи дека освен македонскиот пасош, одземен ќе му биде и дипломатскиот како мерка за обезбедување. Зорана Гаджовска-Спасовска со повеќе детали.
Одречи се стотин обвинети за злоупотреба на државни функции, за незаконско преслушување, земање мито, бесправно уривање и градење, како и нарадување насилство и изборни измами во изминатава година. Мерката притвор беше одредена само за 5 минути со краток рок на употреба. Врховниот суд ги прифати делот од луките на апелација, односно одреди дека во притвор ќе треба додат екс-началникот на петата управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, додека поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков. Инатаму ќе се брани од слобода само што како мерка за обезбедување ќе му биде одземен покрај македонскиот и дипломатскиот пасош. Значи дека за само 10% од барањата на специјалното јавно обвинителство во последните 17 предмети, судот одговорил со најсилна мерка притвор. Репресивната мерка која досега судот во најмала рака веднаш ја изрекуваше за сите случаи на основното јавно обвинителство, стана тешка мерка која не се одредува веќе така лесно. Само во јуни од специјалното јавно обвинителство до судот беа поднесени 17 предмети за 97 обвинети, од кои за 18 луѓе специјалното јавно обвинителство бараше мерка притвор, а за 47 мерки за предпазливост. Судската пракса покажува дека кога политичари се осомничени или обвинети за кривични дела, тогаш станува збор за дело од висок профил, со поголема тежина и поголема финансиска или материјална штета. Но во овие случаи, судиите во последниот период не ги применуваат мерките за обезбедување, односно за притвор, вели истражувачот и магистер на темата притвор Александар Тумановски.
Бидејќи кај тие лица воопшто не се ни определува, за разлика на лицата кои што се послаб профил или понизок статус во обществото, за посетни кривични дела со помала запретена казна, тоа е судот во најголем процент кога се бара мерка притвор, таа се определува. Така да постои голема разлика, значи при определувањето мерката притвор зависно од побараната спрема кој лица станува збор. Дали се политичари или се обични луѓе.
Ако се погледнат бројките од минатата година, за споредба по барање на основното јавно обвинителство за одредување на мерка притвор, судот одговорил позитивно во речиси 98%, додека за специјалното јавно обвинителство само во 5%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Потрошувачката на струја е зголемена во споредба со истиот период минатата година, велат од компанијата Евано, објаснувајќи оти тоа се должи на значително повисоките температури. Граѓаните велат дека очекуваат повисоки сметки за струја поради вклучените климатизери, објаснувајќи оти немаат друг начин да се разладат на високите температури. Прилог на Марија Тумановска.
Разладување под клима уреди е највообичајниот начин преку кој граѓаните бараат спас од високите температури кои месецов го поминаа и 40-тиот степен. Делодни велат дека забележале изголемување на сметките за електрична енергија, токму поради тоа што климатизерите им се постојано вклучени.
Не многу, али има покачување.
Се приметува. Да, без клима тешко се издржува?
Па, не може да издржиш. Овие возрастни 38, 39, 40 плюс возрастни сме. Не можам да поднесам толку колку ше сум грел.
Ако не е клима, ја не можам да издржам. Топам глава, не се отпорна ич. Едва ја упоминувам летото.
Ала ни прекла не имавме повисоки сметки. Mm-hmm. Пошто две еркондишно на јужна страна се пали од 12 негдека, па тера до 12 деца колку седат толку.
Дел од анкетираните граѓани велат дека се обидуваат да ги избегнат клима уредите и да најдат алтернативен начин на разладување.
Па се чудиме да издржиме. Не користиме клима, пошто не е баш добро толку клима да користиме. Пиеме вода, обично вода, ке се истушираме. Пошто сме на приземја и немаме некој проблем.
Не, слабо ги употребам, нарочито овие клима уредите, бидејќи тие колку се користи, толку штетно, ако се подолго време.
Од Ева на Македонија информираат дека вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 до 25 јули изнесува 348.580 мегават часа. Најголема потрошувачка била регистрирана на 11 јули, кој беше еден од најтоплите денови во овој период. Во споредба со истиот период лани може да се заклучи дека годинава е зголемена потрошувачката на струја, што пак се должи на значително повисоките температури, велат од оваа компанија.
Некој што се однесува до подготвеността на системот при зголемена потрошувачка на електрична енергија токму во периодот кога температурите се високи и кога уредите за разладување на домовите работат постојано и преку цел ден, таа потрошувачка не може да го наштети на системот или немаше предизвика поголеми проблеми. Системот е подготвен за многу поголеми варувања, тока за тоа се и зимските периоди кога потрошувачката на електрична енергија е енормно зголемена.
Вели Атанас Ковачевски, потпарол на Ева на Македонија. Во меѓувреме на вчерашната 16-та владина седница, владата ја разгледа и усвои информацијата во врска со воведување ефтина дневна тарифа на електрична енергија за домакинствата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Представничкиот дом на Американскиот Конгрес скоро едногласно го усвои законот за воведување нови санкции врз Русија, Иран и Северна Кореја, што сега треба да го одобри Сенатот, а потоа и да го потпише председателот Доналд Трамп. Законот е усвоен со 419 гласови за и 3 против. Гоце Атанасов.
Законот е усвоен со 419 гласови за и 3 против, што покажува дека и републиканците на председателот Трамп биле за овој закон. Делот на законот кој се однесува на Русија треба да казни Москва поради незиното мешање во председателската кампања во минатата година, нешто што постојано го негира председателот Трамп. Председателот на Комитетот за надворешни работи, републиканецот Ед Ройс, пред гласањето изјави.
This is a very important bill. These three regimes in different parts of the world.
Ова е многу важен закон. Овие три режими во три различни делови на светот се закана за виталните интереси на Соединетите држави и тие ги дестабилизираат нивните соседи. Уште одамна требаше да одговориме силно. Тој додаде дека Русија, доколку не биде контролирана, ќе ја продолжи нејзината агресија. Конгресменот од Калифорнија, демократот Джоакин Кастро, пак оцени дека станува збор за необходни санкции, особено кога станува збор за Русија.
These sanctions are a clear signal that the United States will hold President Putin and his close associates.
Овие санкции се јасен сигнал дека Соединетите држави ќе ги држат председателот Путин и неговите блиски соработници одговорни за нивни такси. Те исто така се декларација дека Конгресот може и ќе действува дури кога председателот Трамп одбива да го стори тоа. Законот за новите санкции предизвика отпор кај председателот Трамп кој вложи приговор. Несогласување со најавените американски санкции изразија и сојузниците во Европската Унија, кои предупредија дека тие ќе имаат последици врз европските компании, кои се вклучени во заеднички енергетски проекти со Русија, како, например, Северен ТЕК-2, гасовод за снабдување на Европа со руски газ под Балтичко море. Белата куќа по изгласувањето на законот во представничкиот дом соопшти дека председателот Трамп се уште не решил дали ќе го искористи правото на вето и оти тоа ќе го сторел по гласањето во Сенатот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.